რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გრძელდება ბრძოლა თვითმართველი ქალაქების სტატუსის შესანარჩუნებლად.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შეცდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ, აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
გიამბობთ ომბუდსმენის ყოველწლიური ანგარიშის მოსმენაზე პარლამენტში. ჰაგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი? რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას ამ გამოძიების მიმართ? ამ და სხვა თემებზე მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთან, ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელიც ახლა თბილისს სტუმრობს.
ყოველთვის როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია. ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზეც შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა საგანგებო მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ დღეს. გონოსმენთ რადიო თავისუფლებას, მიკროფონთან ვარ მე სალომე ასათიანი. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. თვითმართველი ქალაქებისთვის თვითმართველი თემების შეერთების სამთავრობო ინიციატივის მხარდასაჭერად მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებზე ზეწოლა. აღნიშნულია 21 არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ განცხადებაში, რომლის ადრესატები პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმართველობის კომიტეტი და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არიან. განცხადებლები დაუშვებლად მიიჩნევენ თვითმართველი ქალაქებისა და თემებისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე სამინისტროს მიერ მომზადებული ცვლილებების განხორციელების პროცესის ფართო საზოგადოების ჩართულობის გარეშე წარმართვას. შესაბამისად, ისინი მოითხოვენ უახლოეს დღეებში საკრებულოების მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე სამოქალაქო საზოგადოებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გამართოს შეხვედრა, რომელზეც რეგიონული განვითარების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ წინადადებებს განიხილავენ. ნონა მჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
შვიდი თვითმართველი ქალაქისთვის, გორისთვის, თელავისთვის, ზუგდიდისთვის, ოზურგეთისთვის, ახალციხისთვის, ამბროლაურისა და მცხეთისთვის სტატუსის შენარჩუნების მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციებმა 18 მაისს საგანგებო პრესკონფერენცია ერთდროულად 5 ქალაქში გამართეს. თბილისში, თელავში, გორში, ოზურგეთსა და ზუგდიდში პრაქტიკულად ერთდროულად ითქვა, რომ მთავრობის ინიციატივა, რომელიც საზოგადოებასთან ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე მომზადდა და მუნიციპალიტეტებში შესათანხმებლად გაიგზავნა, 14 მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 თვითმართველი ქალაქის გაუქმებას და კვლავ საბჭოთა რაიონების ტერიტორიული მოწყობის აღდგენას ითვალისწინებს. შესაბამისად, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა საგანგებოდ მოუწოდეს ადგილობრივი საკრებულოების წარმომადგენლებს არ დაემორჩილონ პარტიულ ინსტრუქციებს და მხოლოდ მოსახლეობასთან ფართო კონსულტაციების საფუძველზე მიიღონ გადაწყვეტილება. რაც შეეხება პარტიულ ინსტრუქციებს, როგორც სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი კოტე კანდელაკი ამბობს, არსებობს ინფორმაცია, რომ სამთავრობო კომისიამ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ მომზადებული ინიციატივა მოიწონა და მის მხარდასაჭერად საკრებულოებმა შესაბამისი დავალებები მიიღეს.
2-3 დღის წინ ზუსტად გამოვიდა ინფორმაცია ადგილებიდან, რომ თბილისში დაიბარეს საკრებულოს წევრები, გაარცნეს საკრებულოს თავმჯდომარეებს ეს ინიციატივა წინადადება და მიცეს დავალება, რომ ერთხმად დაეჭირათ მხარი აი ამ ინიციატივისათვის. და უკვე გუშინ მოგვივიდა ინფორმაცია, რომ ამბროლაურის თემის საკრებულომ უკვე ჩაატარა სხდომა, სადაც მოიწონეს ეს ინიციატივა და უკვე დღეს სხვა იგეგმება სხვა მუნიციპალიტეტებშიც მსგავსი საკრებულოს სხდომების მოწვევა და ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ საკრებულოს წევრები გამოიჩენენ უფრო მეტ სითამამეს და ესევე ერთხმად, სანამ მოქალაქებთან არ გაივლიან კონსულტაციას და მოსახლეობასთან შეხვედრებს არ ჩაატარებენ, არ მიიღებენ არანაირი გადაწყვეტილებას.
აღნიშნავს კოტე კანდელაკი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის ირმა პავლიაშვილის თანახმად კი მართალია გადაწყვეტილება საბოლოოდ პარლამენტი იღებს, მაგრამ კონსტიტუციის თანახმად თვითმართველ ერთეულებთან და ხალხთან კონსულტაციის გარეშე პროცესი არადემოკრატიულ ხასიათს მიიღებს. მისივე თქმით კი ეგრეთ წოდებული განხილვები ფორმალურ ხასიათს ატარებს და დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს.
ძალიან საინტერესოა ის დოკუმენტი, რომელიც მოგვაწოდეს და საკითხი ეხება სწორედ იმას, რომ 3 აპრილს თითქოს და გამართა მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რეგიონული შეხვედრა, სადაც იგივე რეგიონული განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლებთან და თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდნენ მედიისა და სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, თუმცა ჩვენი თანამშრომლების ინფორმაციით არანაირი შეხვედრის შესახებ მათ ინფორმაცია არ ჰქონდათ. შესაბამისად ეს პროცესი ისე კიდევ უფრო მეტ კითხვის
ისინი დაუსახელო თვითმართველი ერთეული.
ეს არის ფელავის თვითმართველი ერთეული.
ირმა პავლიაშვილი ამბობს, რომ დოკუმენტს ახლავს დასაბუთებაც, რატომ უნდა მოხდეს თვითმართველი ერთეულის გამსხვილება. თუმცა ეს დასაბუთება დეტალურად არ მოიცავს საგნობრივ მიზეზებსა და მსჯელობას. თავის მხრივ, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელის დავით ლოსაბერიძის შეფასებით, თვითმართველობა წარმოადგენს გერს, რომელზეც ყოველთვის ტყდება ჯოხი დაწყებული კამრების შემოჭერიდან დამთავრებული წინასაარჩევნო გათვლებითა და ხელისუფლების მხრიდან ტოტალური კონტროლის სურვილით.
საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება სამწუხაროდ იმედი მაქვს, რომ ცდები და გამიხარდება თუ შევწდი, ადგება იგივე გზას, რასაც მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა დაადგენ აქედან გამომდინარე ყველა შედეგით.
თვითმართველი ქალაქების რაოდენობის შემცირება ცალსახად უკან გადადგმული ნაბიჯი იქნება, როგორც თვითმართველობის რეფორმის, ისე ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის. აღნიშნული იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების პირველ ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესა და პრემიერ-მინისტრს 29 მარტს გაეგზავნა. ამ მიმართოს ხელისუფლების მხრიდან დიალოგის სურვილი ან კონსულტაციის მცდელობა არ მოჰყოლია, სამაგიეროდ მოჰყვა მეორე განცხადება. ამჯერად უკვე რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და პარლამენტის რეგიონული განვითარების კომიტეტის მისამართით. მოყვა კიდევ ერთი თამამი ინიციატივა, რომელიც ლევან ალაფიშვილს ეკუთვნის.
პირადად მე მივმართავ პრეზიდენტს, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალს ვერ ხედავ, გამოაცხადოს თვითმართველობის არჩევნების თარიღი. შესაძლოა ეს იყოს ერთადერთი და უკანასკნელი საშუალება, რომ შეჩერდეს ეს მავნე პროცესი დემოკრატიის გაუარესების პროცესი საქართველოში.
ლევან ალაფიშვილი ვარაუდობს, რომ მისი შეთავაზების გაზიარების შემთხვევაში თვითმართველი ქალაქები მინიმუმ 4 წლით შეინარჩუნებენ სტატუსს და ხელისუფლების ცვლილებების განხორციელებას 2017 წლის თვითმართველობის არჩევნებისთვის ვეღარ შეძლებს. დემოკრატიის გაუმჯობესების პროცესი დეცენტრალიზაციის მიმართულებით კი 2014 წლის არჩევნებზე განხორციელდა. იმ ქალაქებს შორის, რომელიც თვითმართველი გახდა, იყო ზუგდიდიც. რა მიიღო ზუგდიდმა ამ სტატუსით? შეკითხვით არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯის წარმომადგენელს ეგნატე შამუგიას მიმართეთ.
გაიზარდა მოქალაქეების ჩართულობა, თვითონ რასაც გულისხმობს თვითმართველობა, ამის რეალურად განხორციელების პროცესი დაიწყო. გაიზარდა საკუთარი შემოსავალი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი დამოუკიდებლად განკარგავს. გაიზარდა სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული მშენებლობების ტემპი და მოგრძულად ეს იყო მართლა იმ 50000 ანუჩელის მოთხოვნა, რომ ისინი მათ ჰქონდათ დამოუკიდებელი ბიუჯეტი და მათ მიერ არჩეული ადგილობრივი ხელისუფალი.
ეგნატე შამუგია ვარაუდობს, რომ საკრებულო 50000 ადამიანის ნების საწინააღმდეგოდ სავარაუდოდ 5 წუთში მოიწონებს მთავრობის გადაწყვეტილებას ქალაქ ზუგდიდისა და ზუგდიდის თემის მუნიციპალიტეტების გაერთიანების შესახებ. თვითმართველი ქალაქებისთვის სტატუსის შენარჩუნება თავის მხრივ ადგილობრივი საზოგადოების მიერ აქცენტირებული ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებში. ბების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვაზე. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად საკითხი საკონსტიტუციო თემატიკას არ განეკუთვნება, ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას პირდებოდნენ, რომ საკითხი არ გადაწყვეტებოდა მათინებისა და მათთან კონსულტაციების გარეშე. თვითმართველი ქალაქების მუნიციპალიტეტების გაუქმებისა და მათი თემის მუნიციპალიტეტებთან გაერთიანების საკითხის განხილვის პროცესი კი უკვე დაწყებულია. ამრიგის განხილვა სამოქალაქო სექტორის ჩართულობის გამო ოზურგეთის საკრებულოში ხმაური და ნებათაღელვა მოხდა. საკრებულომ გაერთიანებას მხარი დაუჭირა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
სახალხო დამცველი პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარსდგა 2016 წლის ანგარიში, რომელიც საქართველოში ადამიანის უფლებების მდგომარეობას ასახავს. 850 გვერდიან ანგარიში ლაპარაკია მწვავე პრობლემებზე, რომლებიც სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებს, შრომითი უფლებების დაუცველობას, პირადი ცხოვრების სამსახველი მასალების უკანონო გავრცელებას, მედიის ამოუკიდებლობის ხელყოფასა თუ ქალებისა და ბავშვების უფლებების დარღვევებს უკავშირდება. უჩან ანუაშვილის მიერ ანგარიშის წარდგენას უკმაყოფილო შეკითხვები და კომენტარები მოხვა საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან. ქართული ოცნების დეპუტატები ომბუდსმენს მიკერძოებაში ადანაშაულებენ და მისგან მოითხოვენ დადებითი მოვლენების წინა პლანზე წამოწევას. ლელა კუნჯულია განაცხობს ახლა თემას.
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ 2016 წელს ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ კლავაც მწვავედ დგას პოლიციის მიერ დაკავებული პირების მიმართ არასათანადო მოპყრობის პრობლემა. გასულ წელთან შედარებით გაზრდილია დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაზიანებით შესახლებულ პირთა რაოდენობა და შესაბამისად გაზრდილია პოლიციის მიმართ პრეტენზიების რაოდენობაც. ომბუდსმენის ანგარიშის თანახმად 2015 წელთან შედარებით ასევე გაზრდილია დაკავებისას ან დაკავების შემდეგ სხეულის დაზიანების შემთხვევათა რაოდენობა. წლიდან წლამდე სურათი უცვლელია.
2015 წელს დაფიქსირებული უარყოფითი ტენდენციები სამწუხაროდ კვლავ შენარჩუნებულია 2016 წელსას. ამას მეტყველებს სწორედ ის ძალის გადამეტების ფაქტები, დაკავების დროს ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროცედურული უფლებებით არაჯეროვნად სარგებლობა, ისევე როგორც სხეულის დაზიანებების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, რომელიც კვლავ პრობლემად და გამოწვევად რჩება პოლიციის სისტემისთვის.
მართალია საანგარიშო პერიოდს არ ეხება, მაგრამ 18 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას უჩან ნანუაშვილმა ყურადღება გაამახვილა 2017 წლის 11-12 მარტს ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე. ომბუდსმენი დაგვიანებულად აფასებს სამართალდამცველთა რეაგირებას და ზედმეტად მიიჩნევს რეზინის ტყვიებისა და ცრემსადენი გაზის გამოყენებას, მაშინ როცა წყლის ჭავლით საკმარისი იქნებოდა. ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელშიც მას კატეგორიულად არ ეთანხმება საპარლამენტო უმრავლესობა. ლესობა უკვე დიდი ხანია უმრავლესობის დეპუტატები ამბობენ, რომ ჯობდა პოლიციას ნაჩქარევი რეაქციები არ გამოევლინა და მძიმე შედეგები აეშორებინა თავიდან. სახალხო დამცველის ანგარიშში ასახული კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც სხვა არაერთ საკითხთან ერთად ქართული ოცნების უმრავლესობის უკმაყოფილო რეაქციებს იწვევს, შრომის უფლებების დაცვას უკავშირდება. მაგალითად, დეპუტატმა ისკო დასენმა უჩან ნანუაშვილს მოსთხოვა პასუხი მეშახტეთა დაღუპვის ფაქტთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაზე.
არ შემიძლია არ გავამახვილო ყურადღება და აუარო გვერდი თქვენს განცხადებაზე ტრიბულში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. თქვენ მაშინ დაადანაშაულეთ განზრახ მკვლელობაში, როგორც ომბუდსმენს თქვენ ამის უფლება არ ჰქონდათ და არ ჰქონდათ ამის საფუძველი.
უმრავლესობის დეპუტატის საპასუხოდ უჩან ნანუაშვილმა განმარტა, რომ მას როგორც ომბუდსმენს სოციალურ ქსელებში ემოციური განცხადებები არ ეკრძალება, მით უმეტეს როცა შრომის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებული მდგომარეობა უკიდურესად მწვავეა.
ის ციფრები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, მე ვფიქრობ, არის ნამდვილად საგანგაშო. როდესაც 250-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა 5 წლის განმავლობაში სამუშაოს შესრულების დროს, რა თქმა უნდა, ეს არის საგანგაშო. 600-ზე მეტი ადამიანი არის დასახიჩრებული. გასულ წელს 58 ადამიანი დაიღუპა და 85 ადამიანი დასახიჩრდა და ეს მე ვფიქრობ არის სწორედ რომ პრობლემა და სახელმწიფო არის ვალდებული დაიცვას ამ ადამიანების სიცოცხლე. სიცოცხლის უფლება არის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და წარუვალი, რომელიც უნდა იყოს დაცული სახელმწიფოს მხრიდან. მას რომ შექმნილიყო ერთი წლის წინ ქმედითი ინსპექცია, ის 58 ადამიანი დღეს შესაძლებელია რომ ცოცხალი ყოფილიყო.
ომბუდსმენს საპარლამენტო უმრავლესობა მართლმადიდებელი ეკლესიისა და ტრადიციული რელიგიებისთვის ფულის გადახდის თემაზეც დაუპირისპირდა. დეპუტატმა ენზელა მაჭავარიანმა უჩა ნანუაშვილს შეგნებული სიცრუის გავრცელებაში დასდო ბრალი იმის გამო, რომ ომბუდსმენი ტრადიციული რელიგიების დაფინანსებას აღიქვამს პირდაპირ დაფინანსებად და არა კომპენსაციად, ვიდრე არ არის დაზუსტებული საბჭოთა წლებში მიყენებული ზარალის მასშტაბი. კითხვა-პასუხის შემდეგ ენზელა მაჭავარიანმა კონკრეტული დასკვნა გამოიტანა.
ამ დაფინანსებას, რომელსაც იღებს ტრადიციული კონფესიები და მართლმადიდებლური ეკლესია, ქვია ნამდვილად კომპენსაცია. ეს კანონში ჩაწერილია და მიღებულია როგორც კომპენსაცია. დანარჩენი თქვენი ახსნა არის ბელეტრისტიკა, რაც თქვენ ახსენით. წეღან თუ ეჭვმეპარებოდა რომ ეს შეგნებულად იყო თუ არა გაკეთებული, ეხლა დავწმუნდი რომ კი ნამდვილად ასე არის.
სახალხო დამცველთან პოლემიკა რუსთავი ორის საკითხსაც შეეხებოდა. უმრავლესობის წარმომადგენლებს აინტერესებდათ, რაში დაინახა უჩანანოაშვილმა დამოუკიდებელი მედიის სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევის საფრთხე რუსთავი ორის საქმესთან დაკავშირებით. ომბუდსმენმა რამდენჯერმე განმარტა, რომ საქმის გარშემო ბევრი შეკითხვა გაჩნდა და ჩარევის ერთი მაგალითიც მოიყვანა.
ჩარევის შემთხვევა იყო თუდაცის გადაწყვეტილება მოსამართლეს მხრიდან, როდესაც დროებითი ადმინისტრაცია შეიქმნა რუსთავი ორში და შესაბამისად ის გადაწყვეტილება ნუ არაერთხელ იყო ამასთან დაკავშირებით. ჩვენი განცხადებაც სწორედაც რომ იყო ზუსტად ჩარევის ნიშნები სამაჩორის სარედაქციო დამოუკიდებლობაში.
სახალხო დამცველის თქმით, გასულ წელს წითელ ხაზად გასდევდა პირადი და ოჯახის ხელყოფასთან ან ხელყოფის მუქარასთან დაკავშირებული ფაქტები, რადგანაც საჯარო პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები რამდენიმე თვის განმავლობაში პერმანენტულად ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელებსა თუ ინტერნეტ საიტებზე. ამასთან საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეები ლაპარაკობდნენ მათ მიმართ მუქარაზე, რომ გამოქვეყნდებოდა მსგავსი კადრები მათ შესახებაც. ომბუდსმენი სამწუხაროს უწოდებს იმ ფაქტს, რომ მთავარ პროკურატურას დამნაშავეები არ გამოუვლენია და შესაბამისად არავინ დასჯილა. სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიში ამ და სხვა არაერთი პრობლემური საკითხის ასახვამ მეტნაკლები კმაყოფილება გამოიწვია საპარლამენტო ოპოზიციაში, თუმცა მათი მხრიდან იყო გარკვეული შეკითხვებიც და მინიშნებები უფრო მეტი პრობლემის არსებობასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის კრიტიკული შეფასებები და მწვავე რეაქციები გაძლიერდა თანამოხსენებლის ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის სოფიო კილაძის გამოსვლასთან მიმართებით. ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი დეპუტატები უმრავლესობა შეცდომად უთვლიან იმ ტაქტიკას, რომ აწყო ყოველთვის წინა ხელისუფლების პერიოდთან მიმართებით ფასდება. სოფიო კილაძემ დეპუტატებს გააცნო საქართველოს პარლამენტის დადგენილების პროექტი სახალხო დამცველის ანგარიშთან დაკავშირებით. გაირკვა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ომბუდსმენს ბევრ საკითხში არ ეთანხმება და მის ანგარიშში ასახული 760 რეკომენდაციიდან პარლამენტი მხოლოდ 223 რეკომენდაციას გაითვალისწინებს. 18 მაისის ცდომაზე უმრავლესობის წარმომადგენლები ომბუდსმენს აშკარად საყვედურობდნენ თავის ანგარიშში ქვეყნის წინსვლის არასათანადო ასახვის გამო. პასუხად უჩანანოაშვილმა არაერთხელ განმარტა, რომ მის ვრცელ ანგარიშში წინსვლასა და დადებით ტენდენციებზეც არის ლაპარაკი, მაგრამ მისი, როგორც სახალხო დამცველის ვალდებულებაა, საგანგებო ყურადღება სწორედ გამოსასწორებელი ნაკლოვანებებისკენ მიმართოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ბრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვიხილოთ გადაცემას. დღეს
დღეს გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქის ათემის საკრებულოებს მიმართვა გაუგზავნეს ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. მათ საკრებულოებს მოუწოდეს მხარი არ დაუჭირონ საქართველოს მთავრობის ინიციატივას, რომელიც ქალაქის ათემის ერთ შემადგენლობაში დაბრუნებას ითვალისწინებს. არასამთავრობო სექტორმა თვითმმართველი ორგანოების წევრებს შეახსენა, რომ ანგარიშვალდებულნი არიან არა ცენტრალური მთავრობის, არამედ იმ მოქალაქეთა წინაშე, რომლებმაც აირჩიეს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს.
გორში არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი ეწინააღმდეგება თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანების საკითხს. დღეს 15-მა ორგანიზაციამ გორის მუნიციპალიტეტის ქალაქის და სათემო საკრებულოების წევრებს მიმართა და მოუწოდა მხარი არ დაუჭირონ თვითმმართველი ერთეულების შერწყმის საკითხს. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ უკვე მოამზადა და საკრებულოებს განსახილველად გაუგზავნა 7 თვითმმართველი ქალაქის და 7 სათემო მუნიციპალიტეტის კვლავ გაერთიანების შესახებ წინადადებები. მიმართვის ტექსტში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ პირდაპირი წესით ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლება უპირველესად სწორედ საკუთარი ხალხის წინაშე ანგარიშვალდებული და არა ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე, რომლის რამდენიმე წევრის პერსონალურ ინიციატივასაც წარმოადგენს აღნიშნული ცვლილებების პროექტი. მესამე სექტორის წარმომადგენლები სათემო მუნიციპალიტეტის და ქალაქის საკრებულოს წევრებს მიმართავენ, რომ გამართონ საჯარო შეხვედრები მოსახლეობასთან და მხოლოდ ადგილობრივი საზოგადოების ჩართულობით და მათი მოსაზრებების გათვალისწინებით მიიღონ გადაწყვეტილება და არაპარტიული დირექტივის შესაბამისად. გორის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მიხეილ ჩიტაძე აღნიშნავს, რომ მთავრობის ახალი ინიციატივა ქვეყნის დეცენტრალიზაციასთან წინააღმდეგობაში მოდის.
შეიძლება ფული ურბანული დასახლება და წვრილი სოფელი ერთი წერტილიდან იმართებოდა ეს, იმიტომ რომ განსხვავებულია პრობლემატიკა და განსხვავებულია ინფრასტრუქტურა, სიტუაცია, განსხვავებულია მენტალობა. შეიძლება იმის იაჭირო, მთავრობა არ აკეთებს მათთვის სისტემის გაუკეთესებას, მთავრობა ცდილობს მართოს თვითმმართველობა თვითონ და არა მოქალაქეებმა.
ახალი ინიციატივის შესახებ ბევრი არაფერი იციან როგორც გორელებმა, ისე სოფლად მცხოვრებმა მოქალაქეებმა. მხოლოდ ის გაუგიათ, რომ გამგებლის თანამდებობა უქმდება და გაერთიანებულ მუნიციპალიტეტს არჩეული მერი ეყოლება.
გამგებელი უნდა იყოს. შეიძლება არაფერი გაგვიკეთოს, მაგრამ მაინც მივალთ და ყურადღებას მოგვაქცევე.
აქედან გორში ზოგიერ არც აგვაქვს საშუალებაი, რომ გზის ფული დავხარჯოთ და ჩავიდეთ და გამგებობას მივმართოთ.
სამიოდე კვირის წინ გორის მერი ზურაბ ჯირკველიშვილი აღნიშნული ინიციატივას დემოკრატიისგან უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებდა. ახლა კი პოზიცია შეცვლილი აქვს და აცხადებს, რომ ნაკლებად არის ინფორმირებული.
ეს იქნება მთავრობის გადაწყვეტილება, პარლამენტის გადაწყვეტილება. საქართველოს არის ახლა სახელმწიფოებრივი მშენებლობის პროცესში. შეიძლება მოხდეს ისე, რომ რაღაც სტრუქტურები მართლობით შეიცვალოს, თუმცა მე ამ ფაქტს ვერც დაგიდასტურებთ, ვერც უარყოფ.
საკრებულოებში რიგარი შესხლომები პარასკევს დაინიშნა. სათემო მუნიციპალიტეტის საკრებულოში უმრავლესობას მართველი პარტიის წევრები წარმოადგენენ და მთავრობის ინიციატივას მხარს დაუჭერენ. განსხვავებული ვითარებაა ქალაქის საკრებულოში, სადაც ოპოზიციას საკუთარი არგუმენტები აქვს. უკვე ცნობილია, რომ საკრებულოს დამოუკიდებელი წევრი თამარ თედლიაშვილი თვითმმართველი ერთეულების გაერთიანებას მხარს არ დაუჭერს.
წარმოდგენილი საკითხის გატანა რეგარეშეს ხდომაზე მიმდინარეობს აჩქარებული წესით. აღნიშნულ დოკუმენტს არ გაცნობია საკრებულოს წევრები და ვფიქრობ, რომ მათთვის ძალიან რთული იქნება მიიღონ აჩქარებად ესეთი გადაწყვეტილება, რომელიც ზიანს მიაყენებს როგორც ქალაქის ინტერესებს, ასევე მის მოსახლეობის ინტერესებს და თითოეული საკრებულოს წევრი, რომელიც არჩეულია თვითმმართველი ქალაქი გორის მოსახლეობის მიერ, ფიქრობ, დანაშაულის ტოლფას ქმედებას არ ჩაიდეს და ადამიანების აზრის უკითხავად და ისე რომ არ გაითვალისწინო მათი პოზიცია, არ მიიღებენ შესაბამის გადაწყვეტილებას.
თვითმმართველობის რეფორმა 3 წლის წინ დაიწყო, როცა საქართველოს 14 მუნიციპალიტეტი ორ ნაწილად გაიყო და შეიქმნა თვითმმართველი ქალაქები. ეს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებაც იყო, მაგრამ მართველ პარტიაში ახლა აცხადებენ, რომ ამ მოდელმა არ გაამართლა და ისევ გაერთიანებაზე მიდიან. მესამე სექტორის და ოპოზიციის წარმომადგენლები კი ამ ყველაფერში წინასაარჩევნო მზადებას ხედავენ. მათი აზრით, ურბანულ ქალაქებს მართველი პარტია აგებს და ამხმების გადაფარვა სოფლად მცხოვრები ამორჩევლების ხარჯზე უნდა.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯილის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. ჰაგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდო ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზე ახლა პროცესი და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას გამოძიების მიმართ? ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წუთში მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის წარმომადგენელთან, ფაკისო მოჩოჩოკოსთან, რომელიც ახლა თბილისს სტუმრობს.
ყოველთვის როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია. ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ ჩეულად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის პრეზიდენტის არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. დღეს გავრცელდა ცნობა 1990-იანი წლების როკ მუსიკის, ეგრეთ წოდებული სიეტლის როკის, გრანჟის თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენლის კრის კორნელის სიკვდილის შესახებ. კორნელი 4 შაბათს 52 წლის ასაკში კონცერტის შემდეგ დეტროიტში გარდაიცვალა. მან სახელი გაითქვა ჯგუფ Soundgarden-ის ვოკალისტობით, შემდეგ იყო არაერთი სხვა პროექტის წევრი და ახლა მოისმენთ მის შედარებით გვიანდელი პერიოდის სიმღერას სახელწოდებით The Keeper.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. თბილისში გრძელდება სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დელეგაციის ვიზიტი, რომლის ერთ-ერთი მთავარი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ წარმოებულ გამოძიების პროცესზე. ჰააგის სასამართლო იძიებს 2008 წლის ომის დროს სავარაუდოდ ჩადენილ ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს. რა ეტაპზეა ახლა ეს პროცესი და რა მოლოდინი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებას გამოძიების მიმართ? ნინო გელაშვილი ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისის იურისდიქციის კომპლემენტარულობისა და თანამშრომლობის განყოფილების დირექტორს ფაკისო მოჩოჩოკოს და სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ ახლა.
When the decision about the beginning of the investigation.
თავის დროზე გამოძიების დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების გამოქვეყნებამ შექმნა დიდი მოლოდინი პროცესის მიმართ. მოგვიანებით ეს მოლოდინი განელდა შედარებით, რადგან მიმდინარეობს გამოძიების პროცესი და მის შესახებ ბევრი დეტალი არ ხმაურდება. იქნებ განუმარტოთ საზოგადოებას, არა მხოლოდ დაზარალებულებს, რა უნდა იყოს სწორი მოლოდინი ამ გამოძიების მიმართ.
Expectation from this process of investigation.
Indeed, it's always that whenever ICC gets involved in any situation or country.
მართლაც ყოველთვის როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ერთვება ამა თუ იმ ქვეყნის სიტუაციაში, დიდი მოლოდინია ხოლმე. დაზარალებულებმა და მთლიანად საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინონ, რომ ეს გამოძიება საკმაოდ რთულია. ის მოიცავს მტკიცებულებების მოპოვებას ძალიან სერიოზული დანაშაულების შესასწავლად. ეს გულისხმობს მრავალჯერად კომუნიკაციას მოწმეებთან იმისათვის, რომ მოიპოვოთ საკმარისი მტკიცებულებები და დავაკმაყოფილოთ კრიტერიუმები, რომლებსაც მოსამართლე ებიაცესებენ. ეს ინფორმაცია მოპოვებული უნდა იყოს დამოუკიდებლად, მიუკერძოებლად და ობიექტურად. საზოგადოებამ საქართველოში და კერძოდ დაზარალებულებმა უნდა იცოდნენ, რომ გამოძიება გრძელდება. პროკურორის ოფისი ძალას არზოგავს იმისთვის, რომ ეს გამოძიება ლოგიკურ დასასრულამდე მივიდეს. გამოძიების პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ბევრად დიდხანს, ვიდრე ვინმე წარმოუდგენია. ეს არის ამგვარი გამოძიების ბუნება. ასე რომ ყოველას მოუწოდეთ მოთმინებისკენ და იცოდეთ, რომ ჩვენ მუშაობთ ამ საქმეზე.
We are working, but you know that we are working on the case.
But we cannot say the time.
მაგრამ არ შეგვიძლია ვთქვათ, როდის დასრულდება გამოძიება.
Unfortunately, now we cannot say when the investigations are going to.
სამწუხაროდ არ შეგვიძლია ამის თქმა. ის გაგრძელდება იმდენ ხანს, რამდენი ხანიც დასჭირდება მტკიცებულებების შეგროვებას იმგვარად, რომ დააკმაყოფილოს რომის სტატუტის სამართლებრივი მოთხოვნები.
It satisfies the legal requirements under the statute.
And what is the moment when the prosecutor's office
როდის დგება მომენტი, როცა პროკურორის ოფისი გადაწყვეტს, რომ გამოძიება დასრულდა? არსებობს ზუსტი კრიტერიუმები ამის განსაზღვრისთვის?
Are there any criteria for that?
The main criteria is whether the evidence that we have in our possession.
თავი კრიტერიუმი არის ის, რომ მოპოვებული მტკიცებულებები იყოს საკმარისი სტატუტით განსაზღვრული სამართლებრივი კრიტერიუმების დაკმაყოფილებისათვის. ეს იქნება მომენტი, როცა პროკურორის ოფისის შეფასებით ჩვენს ხელთ არსებული მტკიცებულებები და ინფორმაცია საკმარისი იქნება მოსამართლეებისთვის, რომ ამა თუ იმ პირის პასუხისგებლობის საკითხი დააყენონ. ვიდრე ეს კრიტერიუმი არ დაკმაყოფილდება, ჩვენ არ გადავალთ შემდეგ ეტაპზე. ახლა ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა, როდის მოხდება ეს.
Unfortunately, very difficult to predict at the moment.
What is dependent at this stage of the investment?
გამოძიების ამ ეტაპზე რა არის დამოკიდებული საქართველოს ან სხვა ქვეყნების ტერიტორიაზე დაზარალებულების და მათი ადვოკატების მოქმედებაზე?
Victims have got
or from I don't know from other territories.
Victims at the moment really should be working with the
ამ ეტაპზე დაზარალებულები უნდა მუშაობდნენ სასამართლოს რეგისტრატორის დაზარალებულების ოფისთან. ამ ოფისის თანამშრომლები უკავშირდებიან დაზარალებულებს იმისთვის, რომ შეავსონ სათანადო ფორმები და ამის საფუძველზე გადაწყვიტონ მიიღებს თუ არა ესა თუ ის დაზარალებული მონაწილეობას გამოძიებაში. მოგვიანებით თუ კი გამოვლინდება ომისა და კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულზე პასუხისგებელი პირი, დაზარალებულებს შეუძლიათ ჰქონდეთ კომპენსაციის მიღების მოლოდინი. თუმცა ჯერ ძალიან შორს ვართ ამ მომენტისგან. ჩვენ ჯერ უნდა დავამტკიცოთ ამა თუ იმ პირის დანაშაული. მოუწევნოთ ეს პირი, გავასამართლოთ, ვაღიაროთ დამნაშავედ. ამჟამად დაზარალებულებს უნდა ჰქონდეთ მეტი კომუნიკაცია სასამართლოს რეგისტრატორთან არსებულ დაზარალებულებისა და რეპარაციების განყოფილებასთან. ისინი მიიღებენ მათ განცხადებებს და განსაზღვრავენ განცხადებლის პროცესში მონაწილეობის მართებულობას.
Is the number of victims determined already?
განსაზღვრულია თუ არა დაზარალებულთა რაოდენობა იმ დაზარალებულებისა, რომლებიც შეიძლება ჩაერთონ გამოძიების პროცესში, თუ მათი რაოდენობა შეიძლება კიდევ გაიზარდოს და შეგიძლიათ თუ არა დაასახელოთ ტერიტორიები, საიდანაც დაზარალებულთა განაცხადები შემოდის თქვენთან. შეგიძლიათ დაასახელოთ განცხადებების რაოდენობა.
Can we name number of appeals?
No. The number is not yet determined and it will not be determined.
არა, რაოდენობა არ არის დადგენილი და ბოლო ეტაპამდე ვერ იქნება დადგენილი, რადგან ეს მოსამართლეების გადასაწყვეტია. ასე რომ დაზარალებულთა რაოდენობა ცნობილი არ არის. ტერიტორიების განსაზღვრას რაც შეეხება, ეს მოხდება საკმარის მტკიცებულებებზე დააყრდნობით. შესაძლებელია ზოგიერთ ადგილას ჩადენილია დანაშაული და ჩვენ მოვიპოვებთ საკმარის მტკიცებულებებს იმისთვის, რომ დამნაშავეს პასუხი ვაგებინოთ. თუმცა ასევე არის შესაძლებელი, რომ დანაშაული ჩადენილი იყოს სხვა ტერიტორიებზეც და ჩვენ ვერ მოვიპოვოთ საკმარის მტკიცებულებები დამნაშავეების გასასამართლებლად. ეს არ ნიშნავს, რომ დანაშაული არ მომხდარა. უბრალოდ ჩვენ არ გვექნება საკმარის მტკიცებულებები, ეს ყველაფერი მოგვიანებით გამოძიების პროცესში გადაწყდება.
So those are the decisions that will be taken much later on in the process.
We know that Georgia is the member of the Rome Statute.
ვიცით, რომ საქართველო არის რომის სტატუტის ხელმომწერი ქვეყანა, რუსეთი არა. პროცესში მესამე მხარეც სახელდება სამხრეთ ოსეთი. დაზარალებულები ელოდებიან სამართალს. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა ინფორმაცია, ყველა ტერიტორია არ იქნება სასამართლოსთვის, პროკურორის ოფისისთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი. როგორ მოხერხდება ყველა დაზარალებულისთვის თანაბრად სამართლიანად დასრულდეს ეს პროცესი?
The justice equally to all victims.
Yeah, ideally we should have access to all victims everywhere where the crimes may have been committed.
Idealur vitarebashi ჩვენ უნდა გქონდეს წუდამა ყველა დაზარალებულთან, ვის მიმართაც დანაშაულია ჩადენილი. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, მაგრამ ჩვენ გამოვიყენებთ ინოვაციურ გზებს დაზარალებულებთან დასაკავშირებლად ყველგან, სადაც ისინი არიან. ტექნოლოგიების ეპოქაში გამოვიყენებთ ყველა გზას დაზარალებულებთან დაკავშირებისთვის. იქნებიან ისინი სამხრეთ ოსეთში, რუსეთში თუ სხვაგან. თუ კი თავს დაზარალებულად თulit არის პროცედურები, რომლითაც შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ დაზარალებულებისა და რეპარაციების ოფისს. ჩვენ კი გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ მივწვდეთ რაც შეიძლება მეტ დაზარალებულს.
I understand we don't know when exactly but what
we miss რომ ვერ ვიტყვით როდის, მაგრამ რა იქნება შემდეგი ეტაპი ამ პროცესში.
The next stage is that once the office of the prosecutor has collected enough evidence,
მას შემდეგ რაც პროკურორის ოფისი შეაგროვებს საკმარის მტკიცებულებებს და დარწმუნდება რომ აკმაყოფილებს სტატუტით დადგენილ კრიტერიუმებს, ის ამ მტკიცებულებებს წარუდგენს მოსამართლეებს და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. მოსამართლეები დამოუკიდებლად გააანალიზებენ ამ მტკიცებულებებს და თუ ჩართულიან საკმარისად, ისინი გამოსცემენ დაკავების ორდერს იმ პირსა ან პირებზე, რომლებმაც არსებული მტკიცებულებების თანახმად ჩაიდინეს დანაშაული.
That the evidence points to as the one that has committed the crimes.
Will it happen once? Will it be once?
ეს იქნება პროკურორის ოფისის ერთჯერადი მოქმედება თუ შეიძლება რამდენჯერმე წარადგინოს მტკიცებულებები სხვადასხვა პირის მიმართ?
Several times I mean from the prosecutor.
It will really depend on the level, it will really depend on the how much evidence.
ეს დამოკიდებული იქნება მტკიცებულებების რაოდენობასა და ხარისხზე. ეს შეიძლება მოხდეს ერთჯერადად და შეიძლება იყოს დაპატიმრების ორდერების წყება. გამოძიება მიმდინარეობს და ჩვენ შეიძლება მოგვიხდეს მტკიცებულებების გადახედვა, ხელახლა მოძიება, მაგრამ როგორც კი ჩავთვლით, რომ საკმარის ინფორმაცია გვაქვს პირის ან პირთა პასუხისგებლობის საკითხის დასაყენებლად, ჩვენ მას გადავცემთ მოსამართლეებს და ისინი მიიღებენ გადაწყვეტილებას.
Submitting that information and evidence to the judges for them to decide.
Who could be the individual who
ვინ შეიძლება წარდგეს სასამართლოს წინაშე? აქვს თუ არა მნიშვნელობა პირის თანამდებობას? ეს იქნება სამოქალაქო ან სამხედრო მაღალჩინოსანი თუ შეიძლება იყოს რიგითი ჯარისკაციც.
It depends on the evidence.
ეს დამოკიდებულია მტკიცებულებაზე, ის თუ ვის დაეკისრება ინდივიდუალური სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა. დამოკიდებულია მტკიცებულებებზე, ჩვენ თავდაპირველად არ განსაზღვრავთ პირს და მე არ ვაგროვებთ ინფორმაციას, ჩვენ მტკიცებულებებს მიუყავართ დამნაშავემდე. ამიტომაც ასეთი მნიშვნელოვანია მტკიცებულებების გულდასმით შეგროვება და გაანალიზება. საით მიუყავართ მას. მტკიცებულებებმა შეიძლება მიგვიყვანოს მაღალჩინოსანთან, საშუალო რგოლის პირთან, ან უფრო დაბალი რანგის პირთან. ეს ყველაფერი ნამდვილად განისაზღვრება მტკიცებულებების საფუძველზე. ახლა შეუძლებელია პროგნოზირება, ვინ შეიძლება აღოს პასუხი, რადგან ახლა ვიმყოფებით მტკიცებულებების შეგროვების ადრეულ ეტაპზე.
The evidence will indicate as to because we are still at an early stage of this collection of the evidence.
Ambobs Pakiso Mochochoko, Sisqlis Samartlis Sartashoriso Sasamartlos Prokuroris Officis Jurisdiktsis, Komplementarulobisa da Tanamshromlobis Ganqopilebis Direktori Mas Nino Gelashvili esaubreboda.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტრომ 17 მაისს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ყოფილი დირექტორი რობერტ მიულერი დანიშნა სპეციალურ მრჩევლად, რომელიც ზედამხედველობას გაუწევს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს რუსეთისა და დონალდ ტრამპის შესაძლო კავშირების გამოძიებას. პრეზიდენტმა ტრამპმა ამერიკის ისტორიაში ყველაზე დიდი კუდიანებზე ნადირობა უწოდა მის წინააღმდეგ გამოთქმულ ბრალდებებს. კობალი კლეკაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების იუსტიციის სამინისტროს მიერ სპეციალური მრჩევლის თანამდებობაზე რობერტ მიულერის დანიშნვას შეერთებული შტატების კონგრესში მხარი დაუჭირეს როგორც დემოკრატებმა, ისე რესპუბლიკელებმა. სპეციალურ მრჩევლს გავრცელებული ინფორმაციით მინიჭებული აქვს უფლება მის მიერვე დაკომპლექტებულ გუნდთან ერთად დამოუკიდებლად თეთრსახლთან და იუსტიციის სამინისტროსთან აუცილებელი კონსულტაციების გარეშე გამოიწვიოს შეერია თუ არა რუსეთი ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატთა კანდიდატის ჰილარი კლინტონის საწინააღმდეგოდ და ამჟამინდელი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ.
ერთი რამ რომ ძალიან გამახარა რობერტ მიულერის დანიშნამ და მეორეც ეს ის შესანიშნავი ბობ მიულერია, რომელიც ცნობილია თავისი უმციკლო რეპუტაციით. ასე რომ ძალიან გახარებული ვარ ამის გაგებით.
განცხადა ჯიმ ჰიმესმა კონგრესის დემოკრატმა წევრმა კონექტიკუტის შტატიდან. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის როდ როზენსტაინის თანახმად ეს გადაწყვეტილება მან მიიღო არა იმიტომ, რომ საფუძვლიანია გამოთქმული ბრალდებები და დანაშაულს მართლა ჰქონდა ადგილი, არამედ სპეციალური მრჩეველი საჭიროა იმისათვის, რომ ამერიკელ ხალხს ჰქონდეს სრული ნდობა გამოძიების შედეგებისადმი, დასწინა როდ როზენსტაინმა. მის ამ პოზიციას იზიარებენ რესპუბლიკელი სენატორებიც.
I think that the acting attorney general
ფიქრობ გენერალური პროკურორის მოადგილემ როდ როზენსტაინმა მიიჩნია რომ ეს არის გამოძიების ინტერესებში. ვერ ხედავ ვერავითარ მიზეს თუ რატომ არ უნდა დავეთანხმო ამას.
აცხადებს რესპუბლიკელი სენატორი რიჩარდ ბიორი, დაზვერვის საქმეთა სენატის კომიტეტის თავმჯდომარე. თუმცა სპეციალური მრჩევლის დანიშნვის მიუხედავად სკანდალი რუსეთის შესაძლო ჩარევის შესახებ კვლავად გრძელდება. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის თანახმად, წინა საარჩევნო პერიოდში 18 სატელეფონო და ელექტრონული კონტაქტი შედგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საარჩევნო კომისიის წევრებსა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის. ამერიკის ყოფილი და ამჟამინდელი ხელისუფლების ანონიმური წყაროებისგან მიღებული ცნობების მიხედვით, ამ კონტაქტების შესახებ ცნობილია საგამოძიებო უწყებებისათვის, რომლებიც მოსკოვთან დონალდ ტრამპის წარმომადგენლების შესაძლო კავშირებს ადგენენ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი ცალ-ცალკე აწარმოებენ ამ ბრალდებების გამოძიებას. როიტერის თანახმად, სატელეფონო ზარებსა და ელექტრონულ მიმოწერას ადგილი ჰქონდა 2016 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე პერიოდში. 18 მაისს დღის ბოლოს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ტვიტერის საშუალებით გამოეხმაურა მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს, რასაც ამერიკის ისტორიაში პოლიტიკოსზე ყველაზე დიდი კუდიანებზე ნადირობა უწოდა. ამას ორივე წუთში მოაყოლა კიდევ ერთი კომენტარი, რომელშიც ხაზგასმულია, რომ მანამდე არასოდეს ყოფილი დანიშნული სპეციალური მრჩეველი, რომელიც იმ უკანონო ქმედებებს გამოიძიებდა, რომლებსაც ტრამპის თანახმად ადგილი ჰქონდა მისი მეტოქის ჰილარი კლინტონის საარჩევნო შტაბისა და წინამორბედი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მხრიდან.
კობალი კლიკაძე გვიამბობდა, გვქონოსმენთ რადიო თავისუფლებას ციხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან სიხშირეზე 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Yes, I've packed up my clothes. I'm moving away from the door. Lord, I packed up my clothes. Said I'm moving away from the door. I've been your fool for so long. I beg, I won't play that fool. Work as hard as I can. I came home early one morning. I found you with another man. Babe, I packed up my clothes. Moving away from the door. Said I've been your fool for so long. Hey Lord, I won't play that fool. Thank you. So goodbye, baby. You don't even care. Yes, I had a love so strong for you, but you treat me so unfair. Said I packed up my clothes I'm moving away from the door. You know I've been your fool for so long. And babe, I won't play that fool no more.